cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Sunt gazda dumneavoastră obișnuită, Alexandra Dediu, și am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna Gheorghița Cranta, vicepreședinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România și președinte regional Sud-Vest Oltenia. Bună ziua și bine ați revenit la noi, doamna Cranta, și la mulți ani pentru noul an.
Bună ziua, mulțumesc, la mulți ani, și eu vă doresc un an plin de realizări, un an cu liniște, cu bucurii și multe, multe împliniri.
Mă bucur că, iată, reveniți în cadrul emisiunii noastre, pentru că sunt foarte multe modificări în ceea ce privește regulamentul de funcționare al școlilor. Înainte de aceasta, îmi permit să vă felicit în numele tuturor celor care vă cunosc și al celor care ne ascultă la această oră pe calea undelor, pentru rezultatele deosebite pe care le-ați obținut în cadrul acestei Federații Naționale a Asociațiilor de Părinți din România, fiind declarat Părintele Anului pe Europa în anul 2014, ați fost medaliată cu aur și diplomă de excelență. Cum s-a întâmplat? Ce a stat la baza acestor criterii?
Mulțumesc pentru felicitări. Orice recompensă de felul acesta parcă te obligă și mai mult. Probabil rezultatul muncii mele de, cred că am aproape 17 ani de când activez, sunt poate printre titorii, ca să zic așa, fondatorii activității acestei federații. Nu știu, desigur că asta la bază întreaga mea activitate. Cum am fost aleasă ca părinte al anului 2014 pe Europa, probabil Comitetul Asociației Europene a Părinților, implicit cu federația noastră care face parte din Asociația Europeană a Părinților, au hotărât în baza recomandărilor, nu știu, sigur că au analizat, sigur au fost mai multe propuneri și pentru mine a fost o surpriză. Mă așteptam oarecum să fiu menționată cumva, dar ca să primesc acest titlu, nu atât de mult m-a bucurat medalia de aur și acea diplomă de excelență, cât titlul de Părintele Anului. A fost extraordinar. Am fost foarte, foarte emoționată și încântată, dar v-am zis, mă și obligă în continuare la și mai multă implicare în această activitate pe care o fac cu multă, multă pasiune, cu dăruire, cu... Și rezultatele uneori sunt pe măsură, am foarte mari satisfacții când văd că reușesc cât de cât așa ce-mi propun sau ce ne propunem noi, federația.
Asta este minunat, pentru că școala astăzi este altfel decât școala de ieri, să spunem, dinainte de 1989. Lucrurile sunt modificate total, aș putea să spun, pornind de la uniforma școlară care nu mai există decât pe alocuri, mergând până la drepturile poate duse până la exagerare uneori ale elevilor. Pe de altă parte, și profesorii la rândul dumnealor au un alt grad de libertate decât înainte de 1989. Una peste alta, lucrurile se întâmplă altfel. De curând, toată lumea vorbește despre noul regulament școlar elaborat de Ministerul Educației, care aduce o seamă de noutăți. Aș vrea pe rând să trasăm care sunt cele mai importante dintre acestea și, dacă ar fi să vă întreb, care este cel mai semnificativ lucru care este dat de acest regulament, ce ați considera?
Eu am să mă refer strict la capitolul părinți. Noi suntem beneficiarii secundari ai actului educațional. Cred că un lucru foarte important este contractul educațional care se va semna de părinți cu școala la începutul fiecărui an de învățământ, contract care obligă dar și dă dreptul părinților. Foarte, foarte necesar este. De fapt, acest regulament a fost în dezbatere publică și avem totuși satisfacția pentru că noi, părinții, am obținut niște drepturi, să spun așa, dar și obligații. Acest contract educațional, cred că este important, pentru că obligă părinții să se implice în actul educațional, în actul școlar, în viața școlii, ca să scurtez.
Mai mult decât până acum.
Mai mult decât până acum. Vreau să vă spun că vor fi direct răspunzători pentru absenteism și abandon școlar. Și acest lucru se va sancționa pecuniar cu amenzi între 100 și 1 milion și 1000, deci între 1 milion și 10 milioane, deci între 100 și 1000 de lei sau muncă în folos comunității de aceste sancțiuni, ocupându-se primăria localității respective.
Haideți să rămânem puțin la subiectul acesta. Practic, eu ca părinte, dacă nu-mi trimit copilul la școală, invocând diverse motive, cum că nu am cu ce să-l îmbrac, nu am surse de venit să-i asigur, eu știu, transportul, pachetelul, pur și simplu nu-mi permit, legea mă sancționează să plătesc amendă, care poate Sigur. Să fie de la 1 milion de lei vechi până la 10 milioane, sau dacă nu am bani să plătesc, să lucrez în folosul comunității.
Da.
Ce înseamnă asta până la urmă?
Învățământul obligatoriu este gratuit, cum bine știm. Nu putem invoca că nu ai cu ce să-ți îmbraci copilul, pentru că doar nu stă dezbrăcat, nu... Nu este normal să gândim așa, dar vreau să vă spun că există acei bani, bani de liceu, bani de școală, ca să spunem, din care se poate asigura masă, transport când este cazul, pentru că în mediul rural știm că s-au comasat școlile, fiindcă trebuie să aibă un minimum de 300 de elevi și copiii din satele aparținătoare care trebuie să ajungă în localitatea unde se află unitatea de învățământ vor fi transportați cu microbuze școlare. Cum bine știm, au fost dotate foarte multe școli cu, sau destul de multe, cu aceste microbuze școlare. Ei, am să revin. Deci, banii de școală, ei pot să-și asigure și acel pachetel, dacă vreți, să-și ia chiar și haine sau masă dacă stau la internat și chiar costul internatului. Problema este să-și trimită copiii la școală, nu să găsească scuze. Păi este mai ușor să spui, știți că nu-mi permit, nu am bani, că nu, învățământul este gratuit. O să veniți și o să mă întrebați, da, dar știți că se ridică la un moment dat problema că trebuie să cumpere anumite caiete, anumite cărți sau mai știu ce alte cheltuieli suplimentare care, vreau să subliniez, sunt voluntare, nici de cum obligatorii. A fost, de fapt, dat un ordin de ministru prin care se interzicea comercializarea acestor caiete speciale. Cine dorește să cumpere, poate să cumpere ce vrea, dar nu obliga, așa încât nu cred eu că nu ar putea să-și trimită copiii la școală.
Exclus. E bine că ați menționat situația, problema aceasta a caietelor speciale, pentru că adesea părinții sau tutorii legali ai copiilor astăzi se văd în imposibilitatea de a refuza cadrul didactic, considerând poate că este obligatoriu. Li se transmite într-un mod mai mult sau mai puțin voalat că trebuie să ia aceste caiete, oamenii se dau peste cap ca să le achiziționeze și până la urmă rostul lor nu știu dacă se justifică. Din moment ce ele nu sunt obligatorii, înseamnă că unii copii le dețin, alții nu le dețin. Atunci nu există o discrepanță între cele două situații?
Acest regulament chiar vine în sprijinul părinților, spun de data aceasta, pentru că le este interzis cadrelor didactice categoric să strângă bani, să ceară bani, pentru că implicit trebuie adunați banii, deci să oblige la astfel de cheltuieli. Sancțiunile merg până la, intră chiar sub incidența legii, să se termine odată pentru totdeauna cu această colecte, nici nu știu cum să o numesc, acest strâns de bani.
Se numea odată fondul clasei.
Fondul clasei, fondul
apoi
școlii.
Apoi aceea bani de protocol.
Da, și cu banii de protocol s-a cam terminat de vreo 2-3 ani de când au fost acele probleme, s-a cam terminat. Dar vreau să vă spun ceva, asta nu înseamnă că părinții nu pot să ajute școala. Am să fac aici o mică paranteză. Când am avut această conferință internațională EPA la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, s-a vorbit foarte mult de implicarea părinților în viața școlii. Vreau să vă zic că părinții chiar se implică în viața școlii și mai mult decât aceasta, există societăți sponsori, există firme mari care vin și ajută școala.
În România?
În România nu, eu spun de țările de afară, pentru că a fost o participare mare a 24 de țări, pare mi se 18 sau 15 din Uniunea Europeană. Nu.
Dar nu este de dorit ca și România să se alinieze la acest sistem?
Sigur că da, sigur că da. Păi tocmai de aceasta, acest regulament care s-a făcut este inspirat, ca să spun, după regulamentele din Uniunea Europeană. Așa că eu încă o dată, noi de fapt Federația, nu eu neapărat, recomandăm părinților să nu mai dea bani școlii decât dacă doresc ei, să nu mai cumpere acele caiete și îi asigur că nu li se va întâmpla nimic. Nu, copiilor nu vor fi pasibili de nicio pedeapsă.
Ne aducem aminte, mă iertați, despre cazul atât de mediatizat la televiziune, nu știu dacă, cred că era până la urmă vorba de un liceu privat, în care profesorul diriginte și-a permis efectiv să umilească părinții pentru că nu au dat suficienți bani pentru cadoul profesorilor, de 8 martie, de 1 martie al profesoarelor. Un moment deosebit de jenant, ieșit din comun. Pe mine ce m-a mirat foarte mult a fost atitudinea pasivă a părinților.
Da, da, știu cazul.
Deci părinții practic s-au umilit, n-au avut niciun cuvânt de spus și mă întreb oare de ce. Se temeau cumva că la rândul lor copiii vor avea probleme datorită atitudinii pe care ei ar putea să o ia la momentul respectiv, sau pur și simplu li s-a anulat orice cuvânt în fața unui profesor care, să mă iertați,
numai profesor nu era.
Am citit în regulamentul acesta că este interzisă cu desăvârșire a se cere bani copiilor sau părinților pentru cadouri sau servicii. De asemenea, să nu se mai colecteze bani la fondul clasei pentru protocol în caz de examen, olimpiadă, așa cum se întâmplă de foarte mulți ani de zile. Totodată să nu se mai facă meditații cu proprii elevi.
Da, era!
Dar cine poate era să verifice asta? Cine controlează? Că e legislativ, da, e în regulă, dar în fapt?
Da, cu meditațiile... Da, este discutabil. În primul rând, profesorii, ca să facă meditații sau dacă fac meditații, trebuie să plătească un impozit. Deci există o evidență, ar trebui să existe o evidență a celor care fac meditații. Că nu pot să identifice cu ce elevi fac, este mai greu. Până la urmă se apelează la conștiința fiecăruia. Dar aici mai trece puțin timp, probabil, până se... Dar să sperăm cu pași mici, dar sigur, eu cred că se va ajunge la o normalitate. De fapt, acest regulament este un regulament pentru o țară normală, unde lucrurile trebuie să se desfășoare normal. Aș vrea să discutăm totuși puțin referitor la protocol. Vreau să vă spun un lucru. Eu nu sunt evident că nu sunt de acord cu acest protocol, dar să ne gândim că acei profesori care sunt la asistență, care fac parte din comisii, trebuie să mai bea și ei un pahar de apă, chiar și o cafea. Nu o să vină cu sticla de apă, mi se pare umilitor, sau să cumpere directorul școlii. Eu nu cred că poate fi acuzat cineva care dorește să aducă un bax de apă la școală, nu poate fi considerată mită, exclus.
Ne întoarcem la ce spunea dumneavoastră, că s-a discutat la acea conferință internațională. apariția acestor sponsori puternici care să elimine aceste probleme.
Sigur.
Da, dacă firma X din orașul Y și-a propus și probabil că și statul le oferă anumite facilități.
Sigur.
E ca un contract de sponsorizare.
Sigur.
Până la urmă.
Companii mari.
Atunci își asumă aceste cheltuieli de protocol și se rezolvă problema fără niciun fel de discuție. Copiii nu mai sunt obligați să dea banii.
Și nici părinții, pretenții nu mai au.
Nici pretenții nu mai au, corect, pentru că este un cerc vicios.
Sigur că da, acest protocol era, de fapt o mită
ascunsă.
Da, să știți, companii mari vin și sprijină școlile, m-a impresionat. În schimbul, de exemplu, trebuie să facă practică și atunci elevii din școlile, din liceele tehnologice, să zicem, sau profesionale, cum au acolo, merg la compania respectivă. Există o reciprocitate, dacă vreți, în serviciu. Asta se încearcă și la noi. Vrem noi, chiar Federația, să avem o discuție cu Ministerul Muncii pentru a vedea pulsul pieții muncii, că în acest fel putem să știm cum să direcționăm copiii. Nu toți, dumneavoastră ați văzut că au dispărut meseriașii.
Da.
Noi românii suntem o țară de licențiați, de doctor,
da,
de mai știu eu ce...
Doctor cu diplomă și fără servicii.
Și fără servicii, da. Dar trebuie să revenim. Este foarte bine cotat un bun meseriaș decât un licențiat șomer, nu?
Corect.
Și cu sprijinul și colaborarea cu acestor companii, cu agenții economici, sperăm să vedem ce o să reușim.
Dar Federația aceasta Națională a Asociațiilor de Părinți poate, spre exemplu, să meargă la minister, pentru că ideea vine din afară, da? Luăm legătura cu aceste companii, dar nu putem decât într-un cadru organizat. Poate să ia legătura cu Ministerul Educației și să propună acest mod de lucru pentru viitor? S-a discutat și problema aceasta?
Avem un acord de parteneriat cu Ministerul, în care este un articol, nu știu să vi-l spun acum pe din afară, acordul de parteneriat EduPart, care ne permite acest lucru. Tot ce este în favoarea copilului ne este permis.
Deci mizați că se
absolut
poate întâmpla în viitor,
absolut,
și la noi.
Dacă există interes, sigur se va face.
Revenim la un subiect foarte discutat la începutul fiecărui an școlar, cu sau fără uniformă, cu sau fără număr matricol, cu sau fără eșarfă mai nou. Se discută despre obligativitatea,
sigur,
identificării până la urmă a elevilor pentru a
în
aparține
spațiu, din afara școlii.
Extrașcolar, da. Pentru că ne aducem aminte, în anii trecuți știam după numărul matricol, care era altfel pentru că toată lumea purta aceeași uniformă, știam de la ce liceu provine sau de la ce școală provine elevul respectiv. Astăzi toată lumea e de peste tot.
Da.
Sunt aici colo inițiative răzlețe de a impune o uniformă în ghilimele, pentru că practic e vorba de o ținută chiar frumoasă, am sesizat la mulți dintre copii, un anumit gen de sacou, un anumit gen de bluză sau fustițe, pentru băieți la fel, în funcție de cum se organizează școala respectivă. Să înțeleg că de la anul viitor aceste semne distinctive vor deveni obligatorii?
Da, sunt obligatorii prin acest regulament. Sigur că sunt obligatorii. Vreau să vă spun că Federația Națională a Părinților de vreo câțiva ani tot luptă pentru introducerea, să nu numim uniformă, unei ținute obligatorii personalizate. Dar noi am dorit ca jumătate din cost, cel puțin, să fie asigurat de stat. E, am ajuns la bani. Când ajungem la bani,
în ce problemele?
Da, în continuare susținem introducerea unei ținute pe care școala să-și o aleagă, evident personalizate. Este foarte, foarte bun acest lucru. Vedeam acum, cred că aseară, la un post de televiziune, interviul luat unor elevi pe stradă. Unii sunt pro, alții sunt contra.
Uh-huh.
Dar să nu uite copiii că ei vin la școală, nu la club, nu,
corect,
la baruri. Ei când pleacă de acasă, ei pleacă într-o ținută obligatoriu prin acest regulament, care a fost și până acum o ținută decentă, dar de data aceasta, printr-o ținută personalizată, distinctă, pentru fiecare unitate de învățământ, lucru care, desigur, vine în sprijinul școlii și al părinților pentru a-i identifica pe copii în timpul orelor, oriunde, dar nu la școală. Deci dacă își permit să plece din incinta unității de învățământ în timpul orelor de școală, îi poți găsi pe stradă.
În baruri.
Absolut. Eu spun pe stradă și strada cuprinzând de toate. Da, și poți să-l identifici și să iei măsurile care se impun.
Dar știți că, până la urmă, atitudinea aceasta a elevilor de a fi pro și contra este justificată.
Sigur.
Și mă refer aici pentru că ei au intrat într-o lume în care n-au preexistat reguli. Regulile și le-au făcut ei cum s-au îmbrăcat. De multe ori chiar ce atitudine au avut la școală. Noi am trăit într-o generație, în generație în care știam că de când mergem în clasa 1 până terminăm liceul, avem o uniformă. Lor acum, practic, li se impune ceva. E ca o impunere și de aceea, probabil că mulți vor fi reticenți și e foarte sensibilă această situație. Mi-aduc aminte că, într-un fel, așteptam să termin liceul pentru a merge la facultate, să mă pot îmbrăca cum doream eu și să pot să port moapă în loc de ghiozdan. Era o vârstă care te ajuta să-ți permiți asta. Practic, copiii intrați în această lume, așa zis, liberă, fiecare a înțeles libertatea cum a vrut după 89, s-au izbit de niște fenomene cam ne la locul lor. Acum încercăm, după 25 de ani, să le repunem în matca lor reală.
Da, ce nu înțeleg copiii, că ei vin la școală și că nu este o rușine să ai ceva care să te reprezinte că ești elev, că până la urmă putem să
este
înțelegem.
Este statutul tău.
Sigur că da, dar să înțelegem și acest lucru. Păi mi-e rușine cum să mă vadă lumea că ce? Că sunt elev? Păi da, știe lumea că trebuie să fie elev în vârsta asta, de la 6 până la 18 ani, cel puțin, da, 19 da. Ani sau câți o fi, la învățământul obligatoriu. Și eu gândesc că, pe de altă parte, nu se mai face acea diferență din punct de vedere social.
Adevărat.
Unii, pentru că se creează frustrări
foarte mari.
Și de aici apar și acele acte de violență verbală, fizică.
Se manifestă, da.
Absolut. Unii sunt îmbrăcați numai de firmă, ceilalți, și cu situația la învățătură, să nu discutăm, slabă, eu spun, ceilalți care sunt modești, care nu-și permit, părinții nu au posibilități, dar foarte bun la carte, ei au acest handicap al sărăciei, dacă vreți, și au aceste frustrări. Și de aici apar nemulțumirile și de aici apar diferențele. Nu, domnule, copilul merge la școală, este elev, indiferent că provine din familia unui milionar sau al unui șomer, toți sunt egali, au drepturi și obligații egale. Noi așa vedem. Ne luptăm foarte mult, foarte mult. Și tot la acea conferință, marile școli, marile licee din lume, de unde vreți dumneavoastră, au această uniformă. Fiecare și-o alege, nu înseamnă cum aveam noi, bentiță, sarafan,
da.
Bluziță, ciorap de nu știu care. Nu, nu, este tineresc, modelul este colorat.
Poate
viu.
Ar trebui consultat și copiii atunci.
Sigur.
Când se alege modelul de să fie la modă.
Sigur.
De ce nu?
Noi am propus, am venit cu modele. Știu că acum vreo 2-3 ani, mai știu exact, a fost o dezbatere la Parlament pe această temă și au venit specialiști, designeri cu creatori de modă, mă rog, cu tot felul de modele extraordinar de frumoase. Toată lumea a vrut, dar până la urmă nu s-a făcut.
Da. Până la urmă, școala este pentru educație, mai puțin contează vestimentația, dar vestimentația are rostul ei, pentru că dacă ne concentrăm prea mult pe exterior, neglijăm interiorul și neglijăm, practic, motivul pentru care mergem la școală, să ne instruim, pentru ca mai târziu să nu ne pară rău de ceea ce am făcut sau nu am făcut la momentul respectiv. Nu mai sunt prea multe minute din această emisiune. Aș vrea să facem puțin referire și vis-a-vis de elevii care înțeleg că mai capătă niște drepturi prin noul regulament, acela de a contesta nota. Nu doar nota la examen, dar și nota la clasă.
La lucrările scrise.
La lucrările scrise.
Sigur, pentru că în termen de 5 zile au acest drept și se face o comisie cu alți profesori decât cel de la clasă. El trebuie să argumenteze de ce este nemulțumit. Da, eu nu știu dacă e mare entuziasm în rândul copiilor, pentru că, da, se mai întâmplă și accidente. Eu le numesc accidente, eu nu le numesc răzbunări sau... nu știu, orice. Probabil că și om, și profesorul este om. Poate că a greșit. Dar dacă se greșește intenționat, atunci este grav. Dar aș crede că s-a mai întâmplat, știți bine, anul trecut la un examen.
Corect. Unde era diferența foarte mare.
De la mic la mare.
Da.
Deci nu de la mare la mic. În genere, da, la contestații, parcă se mai depunctează. Ei, aici noi am fost chiar un exemplu negativ, Mehedințul. Știți foarte bine. Da, este bine. Este bine că le dă această posibilitate, pentru că în felul acesta se și verifică pe ei, își dau seama dacă au avut, poate în acel moment au fost foarte inspirați copiii, s-au blocat, știu,
da,
și pot să se verifice dacă a fost nedreptățit sau dacă el nu a știut suficient.
Știți de ce vă întreb? Zilele trecute am stat de vorbă cu o doamnă învățătoare de la ciclul primar. O doamnă foarte bine cotată în rândul cadrelor didactice, căreia i-am simțit în inimă amărăciunea. E adevărat, această atitudine venea de la un om deosebit de corect și de capabil. Adică, într-un fel, cadrul didactic respectiv s-a simțit contestat la modul cel mai direct. Și frustrat, poate, cum să vină elevul și să-mi spună mie că nu i-am dat nota bună când eu știu ce fac acolo. Dar sunt și situațiile în care, de multe ori, se întâmplă și asta. Sunt mediatizate cazurile în care, poate, din anumite motive, dascălul de ce nu se răzbună pe elev? Poate pentru că, uite, părintele nu a vrut să contribuie la fondul clasei. Dau un exemplu, că tot am vorbit
despre
asta. Da,
mai rar sunt aceste cazuri. Da, nu vreau să cred.
Încerc să văd de unde a venit această inițiativă.
Probabil că au fost, hai, un caz că e accidental, două, trei, dar deja s-a vrut să nu se ajungă la fenomen, să nu devine un fenomen. O să vedem care vor fi rezultatele, o să vedem și acest lucru. Dacă este bun sau dacă este nou sau dacă le dă copiilor aripi, vezi, Doamne.
Da.
Nu.
Deci a se înțelege că este vorba doar despre lucrările scrise
în absolut.
Niciun caz
oralul,
deci evaluarea elevului la oral, pentru că nici n-ai avea cum să demonstrezi,
da,
că
sigur,
a știut de 5 sau a știut de 9. Mai vin o serie de modificări, precizări până la urmă în acest regulament despre introducerea persoanelor străine în incinta școlii, alarmele false, am mai citit acolo despre incendierea și tentativa de incendiere și mai enumăr încă două situații, introducerea armelor în spațiu școlar și consum și trafic de alcool și stupefiante. Acestea se consideră atentat la securitatea unităților școlare.
Și la siguranța națională.
Și la siguranța națională, da.
La
iată că trăim și vremurile acestea în care trebuie să punem pe tapet orice situație. Se întâmplă.
Regulamentul prevede, în primul rând, ca părinții nu mai pot să-și permită să vină când doresc ei în școală. Trebuie să facă o cerere, să motiveze de ce solicită intrarea în școală, dar pe de altă parte îi obligă regulamentul ca o dată pe lună să vină la școală să se informeze de situația școlară a copilului.
Până acum nu erau obligați?
Păi nu prea erau obligați și vreau să vă spun că aceste informări a situației școlare a fiecărui copil nu se va mai face public, sunt confidențiale. Știți dumneavoastră că erau acele ședințe cu
părinții,
ședințe
cu
părinții și ridica în picioare părintele că uite, copilul tău,
da,
nu era deloc.
Îi crea un disconfort.
Absolut.
Care, da.
Și atunci au devenit confidențiale, fiecare părinte este chemat la școală o dată pe lună, obligatoriu. Trebuie să mai facem încă o mențiune. Tot ce strică elevii în școală, dărâmă, bănci, birouri, știu eu, sparg, distrug, toate aceste cheltuieli sunt de data aceasta suportate obligatoriu de părinți. Sunt obligați să plătească toate daunele materiale făcute de copiilor în școală. Ceea ce nu prea era până acum. Știți că găseau ei motive să nu plătească, că nu au să plătească, se trece probabil acea sancțiune.
Da, dar apropo de acest regulament școlar, copiii, elevii trebuie să știe că pot fi sancționați ei sau implicit părinții dacă nu respectă?
Da, sigur că trebuie să știe. Se va face, deja probabil că au început ședințele cu părinții, unde se va prelucra acest regulament, de asta și prezența noastră în media ca să informăm părinții, și se va semna acel contract educațional, unde se vede clar ce drepturi și ce obligații au.
Până acum am citit și asta și închei discuția noastră de astăzi. Copiii din învățământul preșcolar, cei de la clasele 1-4, da? Sau 0-4, cum este acum, înțeleg că părinții acestor copii sau tutorii legali sunt obligați deja să-i aducă până la școală și să ia școală.
Păi cam era și înainte, că nu-i dai drumul. Sigur că da, nu-i dai drumul unui copil de 6 ani singur pe stradă.
Pe la 10 ani,
acum sunt obligat să vină, să-i aducă la partea școlii, să vină să ia de la partea școlii. Și ce trebuie să mai știe copiii, elevii, că nu mai pot pleca din școală când doresc ei pe poartă. Ei trebuie să anunțe că iasă pe poarta școlii. Altă dată probabil că o să vorbim că trebuie securizate intrările în școală. E un lucru poate cel mai important pentru prevenirea actelor de violență. Pentru că dacă ai un acces bine pus la punct, nu poate intra oricine, nu poate ieși oricine. Desigur, treburile vor fi altfel, vor merge mai bine. Și mai trebuie să mai precizăm aici că obligatoriu elevii din clasa a 7-a începând vor face vor face de serviciu pe școală. Eu nu cred că va fi o supărare din partea părinților, pentru că cred că o dată pe an vine rândul unui copil să facă de serviciu pe școală, adică la intrarea în școală, pentru
monitoriza accesul, ieșirile,
sigur că da. Deja la multe școli, la licee, de prestigiu, sigur că da. Acum obligatoriu este, regulamentul prevede acest lucru.
Și probabil intrarea în incinta, în curtea școlii va fi sub bază, mă gândesc, pentru că dacă ieșim în pauză
de regulă au școlile
și nu avem voie să părăsim incinta școlii până la terminarea cursurilor, e clar că nu putem să trecem de paznicul de la poartă.
Da, nu aș vrea să încheiem până nu a discutat despre un punct foarte important. Elevii pot să facă orele de religie. Părinții, mai toți părinții, doresc să rămână aceste ore de religie, exceptând pe cei care aparțin altor confesiuni, lucru care era și înainte. Dar doresc să rămână orele de religie. Am dori ca evaluarea să se facă pe bază de calificativ, mai puțin în liceele de specialitate. Acum să vedem ce o să reușim. Nu este constituțional, nu este, dar dacă părinții vor și copiii vor, ei pot liniștit să facă orele de religie. Religie este știința sufletului. Eu cred că e absolut necesar pentru copiii noștri care au devenit niște roboți, care nu mai știu că există căldură sufletească, care nu mai știu să se atingă decât calculatorul. Ei, aceste ore de religie parcă vin totuși în sprijinul lor, parcă le amintesc că sunt oameni, au sentimente, trebuie să se bucure de adevărata viață frumoasă
și
de copil.
Și să aibă repere până la
sigur
urmă,
că da.
Pentru că morala creștină nu ne învață decât lucruri frumoase. Au fost foarte multe discuții și controverse pe această temă în ultima perioadă. Mă bucur că la aceste întâlniri ați abordat și acest
sigur
subiect.
Sigur.
Înțeleg că din partea părinților
se dorește.
Se dorește.
Absolut. Mai toți, pentru că noi suntem un popor creștin, ortodox, români în majoritate, și au înțeles că oricât de rău ar fi un copil, atunci când intră într-un lăcaș de cult, stă smerit, este teamă de și până la urmă, și dacă nu intră, el când
este în firea lui să se raporteze într-un fel la biserică.
Sigur că da, știe că acolo sus este cineva care poate să-l ajute și tot așa de bine poate să-l pedepsească dacă face ceva rău. Noi așa am văzut. Sper să vină copiii la orele de religie, ne dorim.
Credeți că va avea ecou inițiativa aceasta în rândul, sigur, celor care, iată, contestă în această perioadă?
Da, om vedea acum, dar majoritatea părinților, cel puțin cu care am vorbit, doresc să facă copii orele de religie. Dar impact extraordinar au avut orele de religie predate de preoți. Și mai mult decât asta, au fost și profesori, deci alții decât preoți, care și-au făcut timp să ducă măcar o dată pe lună, la două luni, într-un lăcaș de cult, într-o biserică.
Să-și desfășoare ora copii. Chiar...
Da, noi am dorit acest lucru. Chiar noi avem un protocol de colaborare cu Episcopia Severinului și Astrehaiei, da, și am discutat, nici nu vă imaginați ce influență are asupra copiilor acest lucru. Să sperăm că se va termina cu bine.
Să dea Dumnezeu așa să se întâmple. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru toate precizările pe care le-ați făcut pentru părinți, pentru copii, pentru profesori, de ce nu? Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie să fiți alături de noi pentru a pune în discuție subiecte la fel de interesante, mai cu seamă pentru părinți, fiecare își dorește să aibă un copil educat, instruit bine și care să-și poată dirija viitorul.
Mulțumesc și eu cu mare drag. Desigur, când apar ceva noutăți, o să vin cu mare drag la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumim și noi pentru colaborare și prezență. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății a fost astăzi doamna Gheorghița Cranta, vicepreședinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România și președinte regional Sud-Vest Oltenia. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o altă emisiune cu un alt invitat. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.